Já, góðan daginn og velkomin aftur í 553. Ég heiti Lars og með mér í dag eru að Tómas og Garðar.
Sælir.
Sælir.
Góðan daginn, strákar. Hvað segir, hvernig er...
Góða kvöldi.
Góða kvöldi. Hvernig er alltaf að fara í ykkur?
Bara mjög vel. Ég held það. Það er að fara að byrja... Það er að bara...
Tómas að vera ykkur trúður það
Voru ekki að heyra þetta?
Jú Hvað ætla að gera?
Borði hristi svo mikið að þetta var að slá saman hérna
Já, já Alla, hvernig er hérna janúar að fara með ykkur?
Ablefla
Já, ok Sveim
Besti mánuður ever
Já
Aldrei átt, já, góða mánuð En þá fagna þrítusamlunum mínu
Sé það
Hvernig fór þetta núna hjá þér hérna Hvernig var þetta? Núna fyrir jól? Nei, rétt eftir jólin
Það er svo langt síðan maður
Já, þetta var svo langt síðan
Nei, þetta var áramótabolti
Já, áramótaboltin
Herru, áramótaboltin fór vel Skemmtilega við það, við vorum allir með sigurt kaftinin
Já
Og það vissi að skilaði mér svo vel
Já
Skilaði vel hjá mér, ekki við ykkur
Mæ
Ný Alls ekki
Herru, við skulum bara að byrja það Ég er með Arióli markinu 11 stig svo er vörnin bara svona ágætlega góð hún er Gómez 1 Kolvil 1 og Trent 0
Vesla
það er samtast 2 stig þar svo er með Garnaccio 4 stig, ég tók hann inn Bowen 3 Sala Kaftin 32 Douglas Lewis 10 Gordon 5 Kunja 12 og svo langt get 2 og bekkurinn er já samtals 1 stig, Leno 1, Holland 0, Trippier 0 og Sinchenko 0
já,
geggjaður
yes
það er einhvað
samtals 81 stig
alright
yes
það er eiginlega bara út að sala
kjáttinn í bjargaði
alveg gjössalega
kameran auka 16 stig hvað er næstur?
Ég er næstur ég er hérna er manna hjá mér það er sem sagt, það er 75 stig í heildina og það er Arjóla í markinu, 11 stig Gabriel og Beck, nei Gabriel í vörninni, 1 Mikael Lengko, 1 Alexander Arnold, 0 Sala 16, Bowen 3 Saka 7, Palmer 18 Watkins 8 svo Lengke Kaftin 4 og Isak 6 Ég ætlaði ekki að hafa svo lengi og mikil lengi á inn á en þetta var bara svona eitthvað flip hjá mér og
Þú glemdur að breyta?
Ég glemd að breyta því
Það var ekki flip hjá þér
Það
var bara glemdur að breyta
Já, það er bara
Ég glemdur að breyta þess að svo lengi að kjátt þitt
Ég gerði það, tók screenshot senda félaga mína svo bara svona, já, verið fyndi að hafa þetta svona svo eitthvað er bara, ég man ekki fór að gera eitthvað stein glemdu þessu, búm Næsta dag, fuck
Við köllum þetta að púla Lars
Já, það er svolítið þannig
Já, ég er þetta ekki mikið í flippin að senda skrýnum og gleyma svo, ég bara gleymi svo
En hérna, já, Beckerin ekki samt ekki tekur mikið Petri Lenn og 1, Petru Poró 2, Anderson 1 og Gordon, jú, Gordon 5
Já
Það hefur verið gaman að hafa hann inn á henn Bara eftir hvernig Newcastle er búin að standa sér Nei
Skiljanlega
Thomas
Já, 66 stig í heildina Arióla, 11 Alexander Arnold, 0 Malo Gusto, 0 Pedro Porro, 2
Wow
Gordon, 5
Við þú veist vannst vörnina
Vann vörnina, það eru 2 stig þar Gordon, 5 Sala, 16 Bowen, Kaftin, 6 Ég tapaði ekki Kaftin barátunni núna
Nei, ég reyndir ekki
Garða tapaði henni Son, 9 Watkins 8, svo langið 2 og Alvarez 7 Bekkurinn Leno 1, Kulusevski 0 Sinchenko 0 og Mikael Lengko 1 Þannig það eru 2 stig heldin hana
Komið ljós hana eftir að game ekki byrjaði að eftir að leik, Arsenal leikur byrjaði, Sinchenko var meiddur
Já og menna, þegar við tókum síðast upp þátt
já.
Þá var ég að tala með benchboosta
Já,
svo komast við að því bara í lokin að þættinum að að hann væri ekkert með í næsta leik. Þannig ég disablaði benchboostið.
Sem betur fyrr.
Ég hefði fengið solid 2 stig fyrir þetta benchboost. Það hefði verið einhva. Saga til næsta bæja. Það hefði verið ekki að En ég held að það sé bara koma að wildcard í strákar. Það er allt farið í skrúuna hjá mér aftur.
Nú?
Já.
Hvað margir frá og middir?
Ég er með Sala og Son sem eru báði frá. Ég er með Bowen sem er middur.
Veistu hver staðan er hún?
Sann 75.
Já, mjög ólíklegur segja að er Svo erum við Arnold frá í þrjár vikur Sinchenko sem er eitthvað eitthvað meittur.
Það er náttúrulega stærsta fréttin núna samt með Arnold bara.
Komur í dag.
Já, það er þrjár vikur.
Já, allavega þrjár vikur.
Sko, það stendur hérna 31. janúar. Það er eitt leikur Hvernig frá Ef þetta er rétt.
Ég tók ekki að verna frí aftur núna eftir
næsta. Það er sem sagt næsti leikur hjá Liverpool er sundan til þetta fyrsta og svo 30. fyrsta.
Já, ætla hann verði með þá.
Það er hann alltaf Carabao Cup og svo kemur FA Cup aftur.
Já.
Þannig það er vissulega nokkur leikir sem að missa af en í Prem er það einn leikur ef að þetta segir rétt.
En það, það eru bara bekkurinn.
Já, er hann þá þrír dagar þangað til að deadline er komið
já.
Og ég ætla að hafa augun á Holland já. Ef hann er komin aftur
að taka hann aftur,
aftur.
Eddi Bruyne er komin eða
já.
Staðfest
já.
Gekja nei, samt ekki
alls ekki
nei, alls ekki, sko.
Alls ekki.
Ég veit ekki ég ætla allan að býða einn að tvo leiki sjá hvernig hann er
já.
Hann var samt núna var hann ekki hann var að brillara núna voru með eitthvað leik það sem Brúni var inn á var það ekki, senasti leikurinn
hann brilur alltaf sko
hann kom ekki inn á síðasta leik
ekki í prem sko bara
já,
er var ekki röngleikur að
já.
Er það um FA Cup leikina
já, var það ekki
ég fylgði ekki með hann sko
nei, nei, ég, ekki heldur
eru ekki að spila núna í FA Cup
sitt, ég maður því höldur svíld sko
já, er það núna já, það, ég, jú nei.
Hvernig var það leikur
Chelsea núna
Er það ekki morgun þá? Maður að Liverpool fullan
Bam, bam, bam
Við þurfum ekki að finna
það
núna
Heru, Þetta var hann dæn
Var þetta brunni?
Nei, þetta, maður sjá Þetta brunni kom inn á og að sýsta þið
okay.
Kom inn á 57 og fekk 7,4 einhvern
Allt til að ekki gott
Kom inn á fyrir grílis
Hvað erum við þá að tala með hann trendarinn? Bara setja hann á bekknum að býða
Sko, ef þetta er bara einn leikur þá ætla ég allavega að gema hann
Já, ég er alveg sammálaður Þetta hefur verið tveir eða þrý leikir þá hefur maður lósa sér við hann og það er margir nýbúnar að taka hann inn Thomas, þú varst að taka hann ekki
Jú.
Bara núna,
Já.
Leiðilegt að lósa sér við hann bara strax
Mjög
Þetta sem svo því ég tök bóin í daginn
Já, byggt í meisli
Já
En ég held að ég selji bara son Held ég taki gekkinn þar
Ætla, Varst þú ekki tónum valkarði?
Jú
Hvað verið sniðugt að taka, til að taka valkarði?
Mm-hmm.
Er það þá bara fjóri leikmenn burt eða fimm leikmenn eða veist, hvað er maður að reyna með?
Já
Þegar sem þetta er hvað þort að búið til mikið pláss og pening og svona sko að...
Og hvað er langa er að gera?
Ég myndi samtalið að reyna með því að þú voru með Sala og Son og Arnold eða öðvist fattara með eitthvað stór nöfn sem er bara main grunnur á þínu liði sem margir eru með eins og rætna á þannig segir maður að veri þrýr eða fjórir þannig, fjórir er það sniðast að taka valkarti
Sko, ég myndi ekki valkarti fyrir þráleikmenn það er allir þrárskiptingar, myndi ekki valkarta
Ég myndi segja svona fimm sem er lágmarki
Já, fjórir er svona tæft sko mögulega sko
Já, fimm Lámarki Út í fjóru núna, Thomas
Arnold, Sinchenko, Bowen Son, Kulusevski Gordon
Gordon?
Já, með langar að losna hann Og
Hann er ekki í Gordon lestinni
Ekki neitt, sko
Okay,
og... Líka bara, bara svipur Þú reyðist ekki
Haggast ekki við þetta sko Þannig að þú ert allan með sex leikmenn hann sem þú vilt bara.
Já, alvaris kannski.
Já.
Það er þetta að losna það líka.
Með alveg sjö, þú, já, þú vilt taka alveg stór breytingu á liðinu.
Ég hef bara opna hjarta skurði það að gera, sko.
Já. Já. Ég voru til að sjá það. Hvað myndi gera?
Já, svo fokast það alltaf upp. Þannig að ég ætli ég taka ekki bara þessi einu skiptingu og fara ekki ráttandi á betan, sko.
Já, ég er svolítið með að sko reyna að þrauka bara alls er búið þegar Sala og Son og allir koma aftur, sko.
Já, svo gleymir þú bara að gera skiptingar og
já,
bara þéttur.
Já,
já,
já. Svo getur það gerst. Líka.
Er Ivan Toney
is back.
Hann er komin aftur.
Já.
Skoraði þrennu núna í litlu mæfingaleik.
Já.
Og þeir ætla ekki að selja hann nefnir eitthvað komið 100 miljón dólar punda tilbúð. Er hann automatik í liðu okkar?
Það fyrstu eftir það er mjög frist að taka hann. Fyrsta leikur um Forest.
Já.
En svo kom að Tottenham að setja í.
Ký.
Ekki að frestandi þar.
Ha, smýra vesinn, ok.
Það eru nokkra að taka hann einn, sko. Það er alveg 67.000.
Hvað kostar hann?
7.9.
Brekka, er, það er algjör brekka.
Já, þetta er svona
skiptur
skiptunum fyrir já,
veist það
með Alvarez. Já, er með Alvarez eða Watkins. Núnes kannski.
Já, Watkins, ég held að segja ekki margir að fara að lúsa við Watkins.
Nei, eru ekki Alvarez eða Núnes, en þeir eru alltaf aðeins ótyrjan og þarf að taka smá.
Já, en þú samt svolítið Alvarez er búin að vera að setja núna hefða Holland er ekki
sko,
er ekki fótun og Alvarez búin að vera brillara.
Jú, í öllu nefnum að Premier League.
Já, ok,
það er svo listan.
Ég gerir ráð fyrir að séu margir núna. Það eru flestir sem eru með Sala eru búin að vera með frá byrjun og eru búin að pikki upp mikið virði í honum.
Ég myndi ekki selja Sala, sko. Vist, ég er með Sala og ég ætla ekki að selja hann.
Ég ætla að reyna, myndi allra best að koma að sjá því að selja hann og bara game hann. En Son, ég er til ég að losa mig við hann. Og hvernig á maður að taka í staðinn? Ég ætla að henda fram nokkur nöfnum og fá ykkur til að segja já eða nei.
Eitt ánúr hendur út. Ég er búin að taka eina breytingu.
Ok.
Ég hend út Sala.
Þetta ekki með svona
bara,
jú, ég man ekki hvað það er.
Ég var ekki lengi að losa mig við hann.
Ekki þessi. Það er hérna.
Alltaf síðast sem maður rítur að
ég sé ekki eftir því. Ég var ekki lengi. Hef bara bleið að leikunum var búin bara búm. Sala, bye bye.
Það er brunin að komin inn þá.
Nei.
Ok.
Fóten. Já.
Það var eitt af nöfnunum sem ég ætlaði að telja upp.
Þú veist að fótinn er meittur núna?
Nei, ég er ekki
búin að kíkja. Ég er bara að tökja, ég skil, bara að tjekka.
Já, ég á eftir.
Nei, hann er fínt pick.
Já, veist, ég vildi bara henda þessu út á rúmyndir fara nefn og nöfnan. Go on, Thomas, go on.
Ok. Son út Palmerinn, já eða nei. Lars.
Alls ekki galið, bara
já eða nei spurning.
Það er samt alveg flesti með Pálmur.
Já, bara ef þú ert ekki með hann.
Já, ef þú ert ekki með hann.
Ok, Garðar?
Hvað segir, Son og Pálmur?
Son út Pálmurinn, já eða nei.
Já, hann allan að gera það mjög gott fyrir mig. Ég er mjög sáttum með hann að fengið sáttján stig, sko.
Ok. Lars, Son út Fóteninn.
Veit ekki lög.
Þannig að vera að standa sér mjög vel.
Ég veit það, en De Bruyne alltaf komin áttur.
Já, þá fer alvaris frekar á bekkin ef að fótinn er að spila svona vel.
Já, hvar myndir þú setja fótinn í lið?
Á hægri vængin.
Right, fótinn og Grílis bara skiptast á.
Og Grílis eru finnstur vænginum.
Já, ok, minna það. Doku alltaf komin áttur líka. Fótinn, jú, hann búið að skila vel og allt það, sko, en hann er smá rotation risk.
Doku eru sama væng og Grílis.
Já.
Það er engin á hægri vengnum nema þá Bernardo Silva sem er
líka skilvæð
miðjumaður, sko.
Já.
Að upplægi
Fóten er fínt pick en ég myndi ekki að hann ofalega hann mér, sko, út af rotation risk.
Garðar, Son út Saka inn, já eða nei?
Nei.
Nei?
Mér finnst hann ekki búin að vera að skila sínu með við peningin.
Ég er alveg samanlegir, það sem er ekki búin að gera.
Þeir eiga samt Krista Pallas og Forrest einstu sem.
Já, en þú erst bara sást liðupúleikin eða ekki að feika upp.
Hann gómið sem með vasanum með það.
Nei, hann var bara alveg búin á því andlega.
Já, hann er ekki bara sko...
Heldur hann hafi ekki hitt að markið í leiknum.
Já, hann er bara búin á því bara...
Hann er ekki að spila allar mínútur, já. Alltaf. Hann bara færi ekki,
ekki
að sita á bekknum.
Nei.
En, býtu, við vorum að tala um fótina. Bara, veist, bara, veist, það er pælingar, það er pælingar. Ábyggla margir að pæli fótinn. En það er náttúrulega, veist, hann er með sko seinustu fimm leikir. Það eru 3, 2, 5, 8, 12 stig.
3, 2, 5, 8, 12, já.
8 og 12 var Everton og Sheffield. Mínútunar eru 90, 90, 90. Hann er alltaf búin að vera 90.
Ok.
En svo, býtuði, fikk sérið, það er Newcastle, þið veitir hvernig þeir eru þeim búin að ganga.
Já, já.
Sérstaklega vörninn, þannig maður alveg trúa því að verður alveg nokkuð mörkana.
Er ekki tripp við erum þá frá?
Nei.
Já, kýttu það?
Nei, hann er ekki mertur neitt.
Ok.
Ok, Burnley, svo Brentford, svo Everton, svo Chelsea, svo Burnham.
Þetta er bara mjög flott program.
Þetta er bara sturla program fyrir City.
Já.
Þannig, þú veist, maður er kannski, þú veist, jafnvel íhuga bara að taka tvo leikmann. De Bruyne og Foden. Ei, ha?
Áttu hérna þeim báðum?
Ég veit ekki, nei, já. Já, gæti kannski sett hann inn einhvers staðar. Maður að sjá. Jú, jú, ég er með 6,9 líkið til bankunum.
Það er lífur. Ok, Garðar. Son út, Richarlison inn, já eða nei.
Já, ég er líka sjálfur búin að vera spáði honum.
Þó svo að Tímo Werner sé komin hana.
Já, að ég veit það ekki, heldur að hann sé ekki, samt, er þetta sjálfur sem er bara að fara að vera frammi og...
Já, það eru Werner á kantinn.
Það eru þess að frétti dagsins að Werner er komin til Tottenham.
Frétti gerðdagsins?
Já, kom, er það mert í dag, sko, að hann hafi skrifað undir.
Já, hann var búið staðfist í gær.
Já. New signing í dag. En í gær þegar að hlusta það.
Lars, ertu sammála? Svann út er eitthvað svo neinn.
Nei.
Þú voru alltaf að hata hann.
Já.
Já.
Það fer ekki lengra.
Nei. Garðar, svann út Diogo Jota inn.
Nei.
Salafarin. Já. Gæti verið pláss fyrir hann að koma inn í liði.
Nei, ég veit það ekki. Ég er ekki búin að spá nógu mikið í Liverpool núna eins og er.
Þeir eru ekki nema bara á tóknum á töflunni og er ekki tapa leikum.
Já, ég veit það, ég veit það.
Skilir þetta að þetta ekki spá í leikmönnum frá þeim.
En hver er búin að vera að skora fyrir Liverpool?
Margir. Sala helst.
Já.
Sjóta skorar heil alltaf þegar hann kemur inn á.
Ok.
Það er bara staðan.
Þegar hann kemur inn á.
Já.
En hann er bara að vera byrjunuleg með hann núna.
Já.
Kannski.
Algjörlega.
Ekki hans völlur.
Algjörlega.
Kannski er hann bara rotation gaur, bara kominn á 6000, skórar, skila sínu.
Hann sýndi það alveg á Wolves, að hann spilaði alla mínútur og skóraði fylgta mörgum.
Já, ok, ok.
En ég myndi ekkit afskrifa það.
Já, þú bara sem lifið búin maður, bara, já.
En hvað finnst ykkur vera besta pekið fyrir son, af þeim sem ég er búin að telja upp?
Hvað kostar son?
Hvað
fær fyrir hann? 9,9 eða 9,8?
Hvað fæ ég fyrir hann?
Já, bara, hvað kostar hann?
9,8.
9,8.
Ég er bara svolítið fastur á fótinn eins og er bara, úst, með að við bara það sem ég var að nefna á það, bara leikinn er framöndan.
Já.
Ég myndi örgulega sko samt segja bara sonn út De Bruyne inn. De Bruyne kost 10,2.
Já, mér vantar 0,1.
Oh my god.
Já.
Með það er svolítið.
Jeps.
De Bruyne ekki bara búin að hækka fullt núna bara eitthvað?
Ég held að þessi engi búin að hækka.
Það er 400 eitthvað sem búin að taka inn.
Ég er búin að vera að fylgjast með þessu síðasta daga með Palmer. Það eru 878.000 búin að taka hann inn. Hann er ekki búin að hækka 0,1.
Það er það alveg gali sko.
En er þetta Brúni búin að vera að æfa og eitthvað svoleiðis?
Já.
Ok, hann er alveg búin að vera að æfa, hann er heitur.
Já, hann er allan á staðinum.
Okay. Ég er bara svo hrættur að hann sé bara að koma inn á kaldur, þú veist, er ekki bara að skila sínu kannski næstu einn eða tvo leiki. Þessna vill ég býða sko aðeins.
Ég er alveg sammála því, býða að sjá aðeins.
svo alveg bara getur hann komið núna næsta leik og bara tekið 20 stig.
Já, já.
Vissulega, getur það.
Þú veist, Holland ekki inn að ég og...
Hann er alveg maðurinn í það.
Vandar eitthvað mann til að klára hann að leik á móti Newcastle og hann tekur tvennið þrennu bara og... Það væri styrlið yngum, sko.
Þú ert alveg að selja mér þetta fótinpik, sko.
Já, þú veist... En úst, sama hann, úst, De Bruyne er líka náttúrulega úst, gott framöndan og maður veit ekki hvern hann er, hvar hann er, hvern hann er að fara að spila, úst, hvern er hann að fara að senda boltan á ef Holland er ekki ná.
Já. Það eru búin að koma neyri 50%.
Don't, don't. Nei, við þið.
Fyrir maður ekki bara bækin?
Ankle injury.
Það er ekki nátt gott.
En hvernig er hérna með okay, tölum hans meira með Ivan Toni?
Og það er búið að rauðmerkja Son hérna Trent núna.
Já, hann er
Ivan Toni, já.
Tölum hans meira um hann.
Ok.
Er hann að fara að spila næsta leik?
Já.
Alveg pottjétt.
Ég ætla bara að sé 100% sko.
Þeir eru ekki með framherja?
Nei. Hver, úst, hvernig er úst, hvernig er meðslinn hjá til með Brentford? Er eitthvað búin að kíkja á Brentford?
En búin að meittur vissa fóru á Afrikamóti.
Ok.
Þannig að vanda strækirinn.
Ok.
Þannig að hann spila pottjétt.
Þannig að það er svolítið bara Ivan Toni hann
að
hann þarf bara að fá boltan og
Hann er svolítið Kane típa, hann sækir boltan.
En er hann ekki svolítið svona eini mann inn á núna sem er að fara?
Hvað lætir ég þér?
Láta va?
Þú skeltir hann tvisvar niður.
Bara með dólg sko. Nei, ég með svona
Popsocket.
Popsocket
2018 var að hringja.
Svo stór sýni ekki haldið hann. Speltilar.
Mér vantar framherja. Ég er spáði færi bara Ivan Toni.
Hvað varstu með fram í? Svo langi
Hörðu, kíkjum á Svo langi Isaac Watkins. Og með langar að losa með Isaac. Þótt hann skilaði núna senast.
Hvað kostar Isaac?
7.5.
Já.
En
og þá áttu það ekki 6 í bankanum?
6.9.
Og þið 6.9 í bankanum?
Já, 6.9 í bankanum. Ég Money making machine, sko. Ha. Kallinn.
Það stýst um stig, sko, ok.
Það er allir sitt í Aston Villa, Luton, Nottingham Forest, Burnmouth.
En bara Holland. Nei, hún er það ekki. Ísak kostar 7.
7.5.
Og þú átt
6.9.
9, jú. Holland.
Já, þú veist, það var í rauninni pælingin út frá þessu öllu sem ég er búin að vera að gera til að hafa nóg pening fyrir hann. En er hann að fara að spila?
Já, það er stóra spurningin.
Það er stóra spurningin. Er einhvern búin að finna einhvað?
Eða þú átt skiptingu og ætlar annars ekkert að nota hana og þú veist allt það sko.
Á skiptingu.
Og er þetta ekki bara að gera neitt annað í liðinu að þá er Toni alveg fínt.
Já, hann er svolítið. Ég er ekkert búin að vera um á Holland núna bara að hvað? Hvenær losaði mig? 10. umferð kannski.
Svolítið síðan?
Já, ég er ekkert búin að sjá eftir því sko. Þannig gaman að taka Toni, af hverju ekki? Ef myndið selja með Toni, august, bara meira fólkinu, hvernig myndið selja með hann?
Og silfurplata?
Ekki á gullplata?
Nei, nei. Herri, hérna, sko það er náttúrulega, mér líst bara vel á það eitleik, sko, á Toni.
Jó.
En vissulega veit maður ekki hvað gerist en hérna ég myndi ekki taka Toni inn núna.
Nei.
Sem sagt út af næstu 3 leikjum.
Ok
Holland á að koma til baka fyrir þann leik, það var sagt allavega sko. Hann sem þetta ennþá mertur 50% þetta leik, en mertur líka um miðjan janúar.
Ok, þannig býð eftir Holland. Það er náttúrulega De Bruyne er náttúrulega komið núna sem er maður sem að bara að raða á hann
boltanir. Já, það er máli sko.
Það hann komið boltanir.
Já.
Þannig
stóra held hann ekki. Hvað ertu að braska það?
Ég er að setja valkarallið.
Ég
er bara byrni bara.
Mér langar bara í allar.
Ég er búin að stilla bleið hjá
mér
sko.
Mér langar að lása mér sem margar sko.
Erna, tveir hjá mér núna sem eru mitti sko.
Veist, ég er þess að mínus átta lið hérna og það er samt aðurglend það með elda sem það er slökva
sko, en svo sko hef ég skoða liðið mitt til dæmis, það get ég raunin ekki tekið neitt fram núna. Veist, ég með Mikko Lenko sem er ekki búin að gera neitt, ég með Andersson í vörninni sem er ekki búin að gera neitt og svo er ég með Gordon líka sem er bara á bennum, fattar, veist, hvað ég gera veist,
já
sæll.
Sko, ég er búin að setja upp hérna hjá mér Trippier út og Bowen út. Við tölum við síðast að hekja að Bowen veri must have leikmaður.
Jú, áhrana meittist.
Áhrana meittist. Er galið að taka hann úr liðinu?
Nei.
Með sem það plana að fara ekki aftur í hann?
Getur alltaf að fara aftur í hann, þú er það ekki búin að eiga það lengi.
Nei, þú veist, bara taka til bróinu inn í staðinn.
Já, 100%
Fyrir mínus átta.
Og hver er hinn skiptingin?
Trippier út.
Að dangreita hann.
Og Gabrielin.
Þetta er bara mjög góð skipting.
Samt mínus átta.
Já, já.
Og kaftina, þá var ekki með kaftin. Ég var búin að stilta blíð, ég stilti blíðinu í gær sko. Kaftina trend.
Já.
Það er víst ekki að ganga.
Ný. Ekki beint.
Það er ekki teiti fyrir essay.
Ég meir þess að vara að kaftan eða búin sko.
Já.
Þannig að þetta er ekki fyrir ganga upp. Hvað sagði þú garar?
Eru þið ekki teiti fyrir essay? Kristall, Pálas.
Eberice?
Yes.
Veit það ekki. Þú heiti fyrir honum?
Náttúrulega var að gera gott í fyrra, hann er ekki búin að vera góða núna, tók seinasta leik samt alveg helviti fínt. Ég er bara að spá sko að ég veit ekki hvort þið sé að fara rétt með það sé einhver breytingan á liðinu hjá þeim og mögulegi upp á það að hann sé að fara að gera aðeins meira þá, sækja aðeins meira á og
hann náttúrulega hann og Michael og Lise eru lang bestu mennir í þessu liði. Og Lise meittist aftur held ég.
Var hann meðist það?
Hann spilaði hana einn að tvo leiki og meitt sér hann aftur.
Það hann skilaði vel og síðast það ekki.
Og Lísa?
Já.
Esi skilaði vel.
Já. Nýju stig.
Það sé að kegja mér að og Lísa er gulmertur. Hann skilaði 15 stig.
Já.
Aha.
Já. Hamstring injury 50%.
Klingur þessu. Næsti.
Esi nýju stig.
Hvernig er hérna með Wolves, þú svolítið búin að vera með Wolves mennina.
Já, ég seldi Hítján þegar hann mittist og svo vann ekki með þér.
Hvað skilaði miklu?
Hann skilaði 14 eða eitthvað þegar ég var með hann sko.
Já, og svo skilaði hann aftur.
Svo mittist hann og ég seldi hann og held hann bara skila 6 eða eitthvað. Það var ekki það mikið.
Nei, ég trúi þér ekki.
Tjekkum á því.
Já, kíktu á þetta.
Ég er að checka því. Þetta er að koma. Já, hann skilaði 6.
Hann skilaði bara 6?
Já.
Hann var ekki meira. Var kannski Kuncha sem skilaði meira.
Hann skilaði 12.
Já, hann skilaði 12, já.
Já, ég með hann.
Já, það var það sem ég voru, já, þú ert með hann, já.
Eitt smá hún þær.
Já, svo erstu glottið á hún. Ég með hann.
Ég með hann, sko. Herri, ég var pyrraður hérna. Ég hef eitthvað eðlilega pyrra eftir Chelsea-leikin. Tók bara einn Pólmer strax.
Já, var það?
Já.
Já.
Douglas Lewis fekk að fara. Sem skilaði hérna svo 10 stífum.
Já. Það er ég með hérna. Ég ætla að lesa upp fyrir ykkur liði sem ég er búin að setja upp núna.
All right.
Geða mig smá feedback. Ég ætla ekki að breyta markmönunum. Það er bara Ari Hóla og Bernd Lenu áfram.
Eru einhverju middir eða einhvað? Right now.
Finnst mér að taka inn?
Já.
Nei.
Nei, ok.
Nei,
bara að tekka. Ná, þú veist ekki hvernig Tómas hugsa, sko.
Elskar það, elskar það markmannspeki og sem er bara að ganga upp allt tímbili.
Elskar bara að skjóta sjálfum í löppina. Hvað meinar það? Bara, já, þessi rauðmertur, hann lítur vel út.
Ég ekki að tala þannig.
Passar vel í hérna jólatrés line-upi sem ég að vinna með.
Það að taka sala einu bara. Það,
já.
Herra, það var Areola og Leno í markinu. Kyle Walker. Pedro Porro, Estupinian, Malo Gusto og Mikolenko.
Þú varst lítið Gusto maður.
Ódýr, spilar.
Já.
En af hverju Mikolenko, hann er ekki búin að skila neitt.
Að það hann var í liðinu,
ekki bra. Það, ef hann skilar, þá skilar hann.
Hvað það er í bankanum?
Hann er að gera valkarlið.
0,3.
Ok.
Er þetta ekki að gera valkarlið?
Jú.
Jú.
Ah, ok, já, halda það.
Douglas Luiz, Cole Palmer, Diego Jota, Phil Foden og Sala.
Right.
Frammi, Holland, Solanke og Watkins. Hvert stundum við hérna?
Já, þetta er lið sem við ekki vilja með það.
Nei, nei.
Sem betur fyrir eru ekki head to head held.
Ég get alveg séð fyrir mér að þetta lið eigi eftir að skila stigum. En mér langar heldur að geta eyða valkatrinu strax.
Nei, maður. Það er gæti við það sko.
En þannig er ég að losa mig við öll mín vandamál. Þannig til læstu ykkur.
En hvað ertu með mörg vandamál?
Sex.
Ég taldi upp ykkur sex vandamál á
það. Það er skrýnsuð þessi bara og... Elskar síminni fullur ekkur mældkart að skrýnsuð þeim sko.
Sko ég þau vandamál sem ég er með Sinchenko,
okay.
Alexander Arnold, Bowen, Son, Sala, Gordon og ég var að til að losa Kulusevski líka.
Er hann mittur eða?
Nei.
Við erum bara, hann gullbaka.
Ég bara fíla hann ekki.
Já. Þú er nýpun takin inn eða ekki?
Júpp.
Hvað, hann er bannið síðast að?
Mér erum bara töff með grímuna.
Já.
Svo er hann ekki að gera neitt.
Heru, ok. Áttu skiptingu?
Já, eina. Það sjá það jólatriða.
Já, það lítið vel út. Gult og rauð.
Þrír rauðir, tveir gullir. Og Gordon.
Ég með þrjá gula og tvo rauða og Gordon.
Bara sama. Erum við sama vesinni?
Já, svo næsti.
Við erum báði með Sinchenko og Arnold og báði með Bowen og Sala.
Já. Svo Gordon. Svo þú með Son og ég með Holland.
Já. Já, þú erum við þrjá gula og tvo rauða.
Já,
já, já, já. Bara öfugt. Ok. Ertu búin að hugsa að taka valkarð?
Ég tímiði bara ekki núna. Fyrstu vikunni í janúar
að
bara
við erum að sama pakkana fann það sko.
Vist, ég er bara, ég er frekar að taka mínus átta sko. En þú veist. Já.
Já.
Æ, þú veist, gallin við náttúrulega ef við teka þarna til bróinu inn og það, þá er náttúrulega bara að losa einn eld en gera tvær skiptingar.
Já.
Þá eru svolítið að betta á að annarkvort Sinchenko eða Holland spili.
Jú, gæti hann alltaf bara selt Arnold, losa penningi þar.
Já, ég gæti gert það.
Er þá er það slag á tvo elda.
Visslega. Gallin við það er að þá kaupi hann ekki tilbaka. Eða svona.
Ekki.
Æ, viðst, hann er búin að hækka 0,3 ára sinni í kjöðan.
Ó, nei.
Já.
Við selið trippi, er það búin að fá virðið tilbaka?
Mögulega.
En þú garðar, wildcard tungmyndir, er það huglega þetta eitthvað?
Nei.
Bara, nei.
Bara ekki neitt.
Nei, bara, ok.
Negatíf.
Ég er búin að taka ákvörðun og
ég bara vera tveir þarna. ég ætla bara að sita hér og vera á hásætinu mínu.
Ég þarf ekki að losa mig við það marga á.
Þú ert með Arnold, Sala og Bowen og Gordon. Þeir þeir eru að losa fjóra.
Ég?
Já.
Nú?
Já.
Af hverju?
Ég var að lesa fjóðuna.
Ég þarf ekki að losa Gordon.
Né.
Ég kannski losa mig við... Já, ég ætla ekki að losa mig við Bóin. Ekki Arnold. Já. Það okay. Er ég bara góður.
Ok.
Stilaði. Ok, það.
Ég veist, ég bara ekki neður, ég svolítið fastur á því, bara eins og með, já bara bara með mikið lengk og nei, já ég held að sé ekkert að fara að gera nennar fleiri breytingar.
Ok.
Herru, það er mjög tæft að ná í trendin aftur.
Já.
Ég tek trend út núna.
Af hverju?
Fyrir þetta hvað trippið að segja að fara að lækka það ekki. Tjekkum það í.
Braka sem ekki popsocket í
hér. Ég veit, þetta gali, sko. Ég bara get ekki gert þetta sem síma, hans að stór, sko.
Myndum maður þess að þú keiftir hann sjálfur eða ekki? Þú valdir hann að síma.
Ég ætla ekki að svara þess að spurningu.
Keiftir hann sjálfur?
Hann er stærri en andlitið á þér.
Ég svara ekki svona spurningum.
Þú er múrsteinn.
Það er þá allt í rugli núna því að það er ekki búin að vera að lækka og hækka.
Já.
Frábært.
Það verður svo vart að uppkvæta eitthvað svo að haka
þetta.
En það er sem að lækka þegar lækkunin kemur er þá Sala, Son, Hichan, Kutus, Trippier að öllu líkindum. Það eru 240.000 búin að selja Holland og 300.000 búin að taka inn.
Já, það er frábært.
Það er vel gert.
Ég bara sko, Trippier má ekki lækka.
Hann lækkar ekki að þú gerir þetta núna?
Nei, ég er ekki að fara að selja Trippier, ég er að selja Trent.
Já. Trippier má alveg lækka.
Nei, hann er ekki Trentinn aftur.
Það getur bara að selja eitthvað annan í stæðin. Teki mínus fjóra þá.
Ég veit ekki marga sem myndi taka Trippier núna.
Nei.
Mæli með.
Það eru 270 búin að selja hann og 85 búin að kaupa hann.
Máttu sitt í?
Já.
Hvað sér, er
271.000 búin að selja hann, 85.000 búin að taka hann inn.
85 bara, slett. Ekki nema?
Ekki nema.
Hvar er... Kan maður ekki sé hérna svona fyrri... Hver eru búnir að vera að hækka leika?
Ég hef ekki enda að funda það.
Gaman að þér. Hvað?
Hvað er það að gera?
Hvað er það að gera?
Eitthvað takkmál?
Herri, já. Hvað er hérna?
Gekki út þar, perrið, áfram næsta mál á dagskrá. Garðar?
Já.
Hvað er með það?
Já, ég bara búin að segja allt mitt bara með hérna til mér Arnold og
ég ætla bara hættur að taka þátt núna
og Trippier og já, þið voru að tala með eitthvað vælgar bara.
Ég kom með eitt topic, nú er ég bara hættur. Hvað meinar
þið? Hvenær var síðasta leikurinn í síðastum fyrir? Var það annar eða annar januar?
Já, já.
Já, já. Já, já.
Og bara muna það bara.
Ég veit ekki, kosta son 9,9 núna eða
9,8
og það var hann búinn að lækka. Þá er sérst Bowen, er hann á 8,1 eða
er ekki 7,8?
Má ég sjá, Bowen 8,1,
hann var hann búinn að hækka. Douglas Lewis, er hann á 5,6 eða
ég er ekki með hann. Það er að finna það hérna. Douglas Lewis er á 5,6.
Alright, þá var hann búin að hækka. Það er alltaf að gerast henni, sko.
En Palmer þá?
Palmer er bara ekki mertur henni, sko.
Hvað er þetta sko þetta?
Inn á Live FPL.
Já, ok, ok.
Trippi er búin að lækka. Þannig að já.
Já, ok.
Já, Trippi er búin að lækka. Ég fíla það.
Fíla maður.
Já. Það myndið selt rænt.
Nákvæmlega.
Alltaf koma, alltaf gerast þetta nú.
Herri, hver er kaftaninn ykkar næstum verð?
Það var trend.
Já.
Sko, ég verði alveg að taka mínus átt að ég ætla að taka kaftin. Annars að bara Gómez eða eitthvað, því styrir þetta ekki.
Er þetta svo slæmt í þær?
Já, Pólmer kannski bara.
Móti...
Fúlam.
Já, Ég hef heyrt vitleysar hugmyndir.
Það er jóla.
Móti
Sheffield.
Já, þeir voru að kaupa eitthvað núna. Hvort er ekki kemst strækir? Já.
Watkins í mér.
Hann var að koma inn í leikinn bara núna í gær. Ég sá það á 5 ef ég mannur rétt. Má ég sé á transfer.
Það er engin með núlstig.
Brereton Díaz.
Hann er miðumæður.
5 miljonir.
Miðumæður í Fancy.
Miðumæður í Fancy. Það var nörgla vengmaður. Að öllum líkindum. En ég er að segja þetta annars að vita nokkun skapa hlutum en leikmann.
Já.
Bara. En bara hafa það bak við erað.
Býtu hvern?
Brereton Díaz.
Engunær sko.
Ef þú followar enna Fantasy Premier líka á Facebook þá komar alltaf með myndir bara new in the game Brereton Díaz 5 miljonir hjá Sheffield.
Já, ok.
Og gaman að lesa kommentin undir og það var oft Sheffield aðdæðandur bara já, þá getur Archer farið á kantinn og hann fer bara upp á topp.
Þú bara
að kynna sér þetta.
Thanks for the info.
Og ég bara les og bara hann kíka prófarmyndir hjá sem dútum og bara já, ok, trist ekki.
Það er ekki trú þessum, ekki þessum heldur.
Ný. Þessi gæði með mynd handspringi í prófæl. Ok, nei. Ekki trúverulegast í náunginn.
En eins og byrðu, eins og mér áðan veist, með kaftir, það eru fótan.
Já.
Eða Watkins mótið Everton.
Já. En þú ert með Palmer.
Ég er með Palmer,
já. Enga trú á að kaftina Palmer.
Tvo góða leik í röð.
Nei.
Vist, kannski, bara var ekki ekki. En eins og er, nei.
Nei.
Ekki eins og er.
Fótina Watkins.
Já, allan núna.
Fótina móti
Newcastle.
Og Watkins móti Everton.
Já.
Hvort er þetta hallast meira að?
Fótin.
Herri. Hallast meira þangað, ok.
Með að veið bara hvernig þeir eru búin.
Þannig að hætta slá borði.
Nei.
Hver er í gangi hérna?
Herri, millisporu er að vinna Chelsea.
Já. Nei.
Og veitir hvar Pólmenn er að spila?
Hvar?
Striker.
What? Veitir ég var að kíkja á það. Ertu að ljúfa það?
Nei, það er 1-0 og Pólmenn er striker.
Hálfleikur? Já, þeir breyta þessu eða ekki. Stats. Ná, sjá það. Chelsea búiður með 63 sem er boltan. 1,384 XG, 11 skot og millisporu er að vinna. Ok. Sterling er inn á, Palmer er inn á, Gallagher, Madueke, Fernandes, þeir eru með besta liðið sitt. Palmer er striker? Hvað er hann kungu? Er hann ekki í hópið það?
Er hann ruglum?
Kaftin er Palmer?
Hann er ekki í hóp.
Já, þú veist að tala um það.
Já.
Akkur ekki.
Þú er nú.
Nefn að ég taki De Bruyne inn, þá kaftin er De Bruyne.
Já.
Og var kaftin er Palmer þá.
Ok.
Ég veit að þetta hljómar eins og ég sé að herma, en ég er búin að vera að hugsa síst dag að taka Palmer og ég er eiginlega búin að tala sjálfum mig út í það að kaftinan
Palmer?
Já.
Hvað sjá núna sem að breyti þessu?
Hann er striker. hann er með langbestu einkunna.
Já, búin að skjóta fjör með 5 sérna markið hennar. Hvað er það? 4 skot?
Já, 2 á markið, 2 framhjá. Eitt sem satt yfir sýnis mér og þetta geta að vera slæmt. Hann var bara inn í bara markteg. Það geta að vera slæmt skotið hann um hana.
Það gerist.
Já, ég er markið.
Ég skallar eitthvað sem ég sé líka.
0,65 ég skeið þetta skot. Geta verið skallið, já. Þannig já, ein skipting. Ég var að hallast að fótinn en það er bara, ég er búin að brenna mig svo allt og oft á pep rotation og sérstaklega þegar ég veit af því að Holland, De Bruyne Alvarez, veist, þeir eru allir tilbúnir, það er Alvarez náttúrulega búin að vera að spila en Holland og De Bruyne komið tilbaka ég veit ekki hver fer út, ég get ekki sagt ykkur að, og ég held að hérna pep get ekki heldur sagt ykkur að núna hann ákveður svona kortir í fyrir leik. Það bara, hver er búin að taka mest inn hjá mér? Já, fótinn, ok, ég setja hann á bekkin.
Mér finnst það svolítið bara taka þannig ákvarðan er bara alltaf bara svona rétt fyrir leik.
Já.
Maður fær aldrei að vita neitt fyrir bara svona 5 mínútur fyrir, lega klukkutum fyrir leik.
Það vantar eitthvað bara innanbúðs aðilaðana sem er bara að leka upplýsingum.
Já, ég held að
ég skal fara.
Er þið með liðið hjá Pabba Hollands eða? Svipur Nóttómasi.
Hvort að hann segja kaftinu Hollands eða ekki?
Já.
Þið er gott að erum með svona infó maður.
Já, það var einhvað.
Ég held að þú vissir eitthvað sem við vissum ekki.
Nei, ég heyrði þetta einhvern tímunum daginn sko. Það var einhver búin að einhvað finna einhvað.
Ég veit ekki hvernig ég hætti að finna það. Getur leita á Live FPL? Bara Alfingu Holland, prófa það.
Sko, þú getur randomly setti númer og fengi bara lið hjá okkur.
Já, hver ætlar að eða kvöldun í að telja upp í 10 miljónir?
Einhver.
Það er hvað 13 miljónir, hvað voru konir margir spilarar? Nú eru fokk sko, margir núna.
Sko, númerin eru samt 6 stafir. Það veist, númer 1 er ekki röðin sem vart, sko. Þetta er bara hvað 6 stafa númer. Bara hvað randomly.
Mikið er ekki sens. Ha? Ekki að það eru...
Jú, það er ekki sens.
Það eru 10 miljónir.
Við erum að breinfarta hartina sko.
Nei, þú ert að breinfarta. Ég er bara að horfa á þig þjást.
Fylgjast með ykkur. Báðir horfa út í lofti bara.
Við vorum að horfa á hvern annan. Það er ekki út í lofti.
Nei, við vorum bara eitthvað.
Við vorum að sjá hver myndi brotna fyrst.
Þetta er 7. númer.
Það nú taldi við laust.
Já, það okay. Er stór 106.
Já, alveg einn.
Já, það er mikið.
Wow.
Mjés.
Mjés.
1000 miljonir.
Við þetta með það var randomli skrifa númer. Check out you.
Vá.
Skemmtu þið vel með það.
Takk. Svo heitir eitthvað annað. Er ekki merti sem alveg fjóholand.
Það er fyrsti leikur umfærunar. Burnley Luton. Ætlaði að vera með eitthvað í sikkur liðinu? Öðru hvori liðinu?
Nei.
Mér var hann að komast að hvernig er mikilvægt að hafa Chelsea Fulham, langur ykkur að hafa eitthvað annað?
Nei, jú, já.
Ég held að segja bara Pólmer.
Pólmer, enginn er Fulham.
Lenu á bæknum.
Ég myndir ekki að hann í markinu.
Nei.
Ok.
Ekki að Pólmer er strækar.
Jú.
Nei, ég bara get ekki með einhvern Areola að standa sér sko.
Já.
Og Areola á Sheffield.
Já.
Ari Ólafa geggjara múti Arsenal.
Já. Svo er Sheffield.
No.
Þannig ég bara víst.
Er Newcastle City.
Ú.
Newcastle United á múti City.
Já. Ég veit það ekki, bara Foden
og Gordon.
Já, og Gordon.
Ekki De Bruyne, Holland, Walker, Bernardo Silva, Trippier, Isak, Gordon.
Ég er svolítið að reyna að spara skiptingarnar.
Já, ég bara segi hverja eru sniðugir að hafa í þessum leikjum.
Já, það, ég held að sé bara De Bruyne og Foden.
Já.
Svolítið, það er bara my first choice.
Inga trú á Newcastle.
Ekki þannig sé.
Hæ?
Okay. Ekki allan með hvernig eru búin að spila og ganga.
Má er alltaf að halda eitthvað með tilbaka en það eru bara í skýtnum.
Alveg gjössalega.
Má bara, ok, þetta er umjölu leikur en það er hljóta með tilbaka næsta leik.
Everton Aston Villa.
Watkins.
Watkins, já. Douglas Lewis.
Hann er farin frá mér.
Hmm?
Já, hann er líka farin frá mér.
Já, þeir eru ekki að tala ykkar lið.
Nei. Bara
já. Fyrir hlustendur.
Vist, já, já, Douglas Lewis, já. Okkur sagði það ekki fyrir.
Douglas Lewis, já.
Sjöndur.
Þessi tveir.
Ok. United Tottenham.
Veitu, hvað varst þú með mikil lengur þínu liði?
Já. Hann er bara hana.
Hann er bara það, ok.
Ég er bara
ég myndi ekki spila honum inn á.
Nei.
Nei,
ég held ég þurfa að spila honum inn á út af bara með vantamannskap. Já,
og þess að ég segi, hann er bara hana í liðinu mínu. Get ekki gert við hann.
Fein að hafa ekki fara vagninn.
Eru Man U Tottenham? Hverja viljið hafa hana?
Rashford.
Þú myndi vilja hafa Rashford? Heldur hann að segja þetta í gang?
Mögulega.
Já.
Með svona maður að sjá einhverja breytingu en ég veit það ekki.
Vist,
ég vil bara hafa trú mínum mönnum. Þannig, já, Rashford
Garnaccio, ég myndi sem þetta ekki taka mínustíð fræðan sko.
Ekki Hólund. Hvað varði Hólund? Var hann veikur eða eitthvað?
Ég bara veit það ekki.
Hann spilaði ekki síðastleik?
Já, nei, ég bara veit það ekki.
Nei,
okay. Ég hef ekki séð þetta.
Mér minnir ég að séð að hann var
veikur.
Já, hann var veikur.
Já, getur vel verið.
Tottenham, Richarlison, Kulusevski, Pedro Porro.
Richarlison.
Brennan Johnson kannski. Gæti verið eitthvað svona spútnik pick.
Er Werner að fara að spila?
Ég held að Werner farið beint inn.
Bara beint í lið.
Já, ég held að hann skori tvö.
Já.
Hæ?
Þú veist að hann síðast var hann premjörlíku og gat hann ekki hitt á markið.
Já, en það var hann líka að spila í kerfi sem henda honum ynga veginn. Tottenham er að spila kerfi sem henda honum 100%.
Right, hlægt til að sjá.
Ég veit ég hvort þú manst eftir því, en áður hann kom í Chelsea þá var hann í Leipzig.
Já.
Sem að spilaði kerfið það sem að hann gat bara hlaupið áfram og fekk boltan í fætur. Hann er með hraða, hann er með virkilega góðan hraða. Þannig að þegar hann færi sér inn fyrir sendingar, þá var hann að fara að ná boltanum og hann er bara að stinga Harry Maguire og Johnny Evans af. Ég held að það séu tvö mörg sem liggið þarna.
Mjögulega þrjú, Maguire gefur hann mið.
Maguire er náttúrulega ekki með hann, meittur eða ekki?
Það var á tvö.
Heri, Arsenal Crystal Palace. Er ég fara að taka en tíma og Werner?
Já.
Er ég að tala sjálfum út í það líka?
Þú ert svolítið að tala þér þarna
inni. Hann er ekkert komið inn í leikina það.
Nei, en mér langaði svo mikið í hennar leikmann til Liverpool á sínu tíma áðan að fóru Chelsea. Þetta er svona minn maður, ég veit ekki af hverju. Það var ég fekk ekkert svona feeling fyrir honum og fagnaði náttúrulega gífulega þegar hann gæti ekki neitt. En hann er ennþá svona bara, ég fílaði hann ekki. Það er eitthvað þarna.
Þetta er góðu gæði, ég veist ég eitthvað vídjó með honum, sko, hann finnir gæði, sko.
Það var það?
Já.
Það hlaut að vera. Finnir það á mér.
Bara, þú veist, já, það var eitthvað, komið til byrjaðast að fá eitthvað breska sig, það var eitthvað, borða þær í ammelettu með henn Thomas og svo hann eitthvað, why would you put ketchup on eggs?
Er þið, Arsenal Crystal Palace. Eitthvað annað sem myndi vilja hafa?
Og lýsið meittur.
Já.
50% eða ekki.
Jú, hamstring.
Sko.
Ég er með Saka.
Já, það er að spila honum.
Já.
Já.
Just, ég er mögulega að taka Gabriel inn.
Ok.
Ég bara trú ekki að Arsenal séu bara í skýtnum, sko.
Esse, eitthvað ástar. Sko. Það er að gera eitthvað mót Arsenal.
Ég bara hef ekki plássfinn liðinu minni.
Nei, ekki en, þú persónulega, en hefurðu trú á því að Esi geti gert eitthvað?
Já.
Geti
alveg trú því.
Ok, hann er þá líklega eini sem að gera eitthvað.
En það er þetta spurning sko að því vantar alveg hvort þessi eitt bara eitthvað að gera eitthvað.
Já.
Eða hvort það vantar hjálpina.
Já, alveg pottétt. Og ég held að þessi aldrei að fara að vinna Arsenal, þannig
að
það er svolítið bara, já. Arsenal, já, Saka, Ödegard, minnst hann alltaf flottur.
En ekki eins og Arsenal er búin að vera að spila núna sko.
Nei, en hann alltaf hættulegur.
Já.
Minnst hann hættulegur heldur en Saka.
Já.
Allan í undirföndu leikjum sem ég hort á.
Ok,
Brentford Nottingham Forest. Hann alltaf bara Ivan Toney.
Já, Toney.
Elanga, jafnvel.
Já.
Ég er alveg búin að vera að hugsa það.
Já, það er alveg pæling sko.
Að taka inn Elanga.
Það er vút.
Ekki, var hann ekki bara vongi múndir eða?
Jú, ég held það.
Ég vil freka taka það langa og ekki sjá eftir því að hafa tekið út.
Það er mitt.
Ég held ég myndi freka sjá eftir því að hafa tekið inn út heldur hann að taka inn langa.
Sko að nú er langa mertur 75%.
Nú?
Nokk.
Já, já. Ok, þannig að þetta er Ivan Toney og langa. Kannski út.
Eða ekki ég, ekki ég.
Svo sem ekkert mertu meittur á fútmóp sko.
Sheffield United Vestam. Einhver
Arjóla.
Náttúrulega Lucas Paqueta, hann er frá einhverju vikur. Bowen líklega frá í nokkra leiki.
Ég ætla að hafa hann inn á.
Já, já.
Það er til ég veit eitthvað betur.
En bara með að við upplýsingum sem við vitum núna þá erum við ekki að fara að spila þeim.
Nei.
Ok, er þá einhver annar sem við myndum vilja hafa í þessum leik? James Ward Prowse.
Í hvað lið er Kuntus aftur sem þú varst að tala um hérna?
Hann er á Afrikumótinu, hann er vestan.
Já, þetta, já, hann er á Afrikumótinu.
Já. Þannig að
Mæ, já, ekkert ekkert sem heilla með hana, allan ekki eins og er.
Mæ, Lars?
Nei, ég raun ekki.
Nei.
Ekki þessu.
Pablo Fornals, Ben Rama, klúðar að reynda víti, Thomas Susek.
Nei, viðst, þeir eru bara ekki skilur nú mikið þessir, er menn sko. Susek er enda búin að skora 5, en
hann skora alltaf, sko. Ok, borum að það Liverpool. Einhverju leikmenn.
Vá, sko,
ég hugsa svo langt að geta alveg skorað á móti Liverpool.
Já, mér langar þetta ekki að því með Gómez.
Já, þetta snýst ekki hvað það langar. Bara hvað finnst ykkur líklegt?
Já, sko, mér finnst líklegt að svo langt að skorið mark.
Ok.
Ég sé þetta alveg þegar mér háa vörnum Liverpool og svo langt að hleypur í gegn.
Já, já.
Og allir eru bara gáður ángstæða, ángstæða. Vel var ekki ángstæða.
Þá er Konate trukkurinn mættur, sko. Og ekki traktor á sem allir. Það sjá bara stórslis í slow motion þegar fyrir taklingar sko. Ótrúlegt.
Svo náttúrulega ég
Díaz.
Já, ég held að Díaz skori.
Frekar en Jota. Núnes.
Ég held að Díaz.
Ég reyni alltaf, þetta er náttúrulega bara Liverpool hjarta. Ég reyni alltaf að hafa trú á Núnes. Bara já, núna kemur,
En hann er búin að skora. En bara ekki nú mikið, nefnir hvað hann er að gera.
Just, mörkin, þau hljóta bara að vera einhverjum 5 cm stærri í Portugal. Og það hann skýtur alltaf í sláða stöng.
Herri, taldum stærðan mörkunum. Hann er það
Gakpo, nei. Ég hef ekki jafnmikla trú á honum.
Nei, hann byrjar að potta bekknum sko.
Hvað var að tala stærðan mörkunum?
Hérna, Buffon, markmaðurinn.
Já.
Hann var að tala í viðtali bara hvað, ég skil ekki hver mörkun er svo lítil. Bara mörkin voru sett í þessar stærð sko 800 og eitthvað og mark, bara leikmenn er búin að stækka, markmenn er búin að stækka.
Lítil?
Já.
Þeir eru fucking stór.
Hann vill hafa það stærri, af því að leikmenn er að stækka. He? Og markmenn eru sem sagt stærri en áður og sem sagt mörkin eru þá hlutfallslega minni.
Það skiptir ekki máli, það er alveg nú að fokki stórt.
Og hann var ekki að tala með eitthvað úr, út frá margir hversu mörgur skotum, kom alltaf 50 mörg eða eitthvað, nú koma 3 eða eitthvað, eitthvað svona.
Já, stækkum mörkin og allir spila bara táslónum. Hvað er samt þeir að
það er eitt sem ég
glindu pælingunni.
Núni er þetta búin að ákveða mörkin yfir stærri.
Já, hann er komin bara í liði á Buffon.
Það er eitt sem ég er að sjá hérna, besta reytingið allan hjá Footmob overall er Rodri City.
Já, kemur ekki óvart.
Kemur ekki óvart, nei.
Öst, er það einhver sem er að taka inn eða einhver pæling þar?
Sko, Rodri var að gera mjög vel aðna, hvað var þetta í oktober, nóvember?
Ef ég var með pláss fyrir hann, þá myndi hann farin.
Og myndi hann farin,
já.
Já. Já.
Þú var sko andsetin á því að taka inn hérna defensive mid bara eitthvað.
Já, en eins og ég, ef það verið plás þá var þetta eini defensive midfieldurinn sem ég myndi hugsa.
Já, ok, ok. En það er ekki plás.
Nei, það er ekki plás.
Nei, hann var hérna, skilaði nokkra leikir röð og
það voru tveir leikir.
Tveir leikir röð sem skilaði vel.
Ok.
Það var mest transfert inn að það eitthvað tíma.
Já, hann byrjaði tíma vilja bara á því að skora eitthvað dömörk.
Já.
Mesta big chance misses Núnes.
Nú shit.
Shocker.
Svo kemur Holland eftir honum.
Hvað er Nikola Jackson?
Þetta er bara í rauninni top 3 hérna sko.
Er hann ekki þriða?
Nei, þriða Watkins.
Ha.
13.
Jackson er ekki búin að spila nógu mikið
það. En er þetta ekki, er þetta fjöldi eða prósta?
Þetta er fjöldi hérna.
Já.
Núnes 18, Holland 17 og Watkins 13.
Já, svona þessi menn er náttúrulega að fá mikið að færa líka.
Alveg
mikið, já.
Þannig að prósta er ekkert svo hó. Síðasti leikurinn svo getur að fara í
þessu umræði.
Brighton Wolves.
Kunja. Erstu opinion mögulega?
Já.
Gott að segja, strækir öðlinn og vartamæri hinnu.
Pedro. Mm-hmm.
Já, Neto.
Pedro.
Neto.
Já, Pedro.
Ekki Pedro Neto.
Nei.
Nei.
Nei, ok.
Það er að tala Brighton. Strækir.
Brighton.
Hann heiti líka Pedro í hinlegin.
ekki Neto. Nei, Pedro.
Sá sko hann miskilningur kom.
Ég er að fælega að fara bara sko.
Nei, ég er bara það er svona, pæling, Brighton.
Hann er búinn að vera að gera hlutir.
Nei, ekki.
Jú.
Neto eða, Pedro.
Já, Pedro.
Minn góður. Næsta umra.
Nei, ég held að sé, ég veit ekki hvort þetta er einhverjum fleiri sem liði sem
þegar Garðar er neykslar þá vitum að þetta komið langt nýður.
Ok, það allir komið hérna með hérna clean sheets. Það er Pickford, Onane og Becker. Allir í top 3 666.
Já, Leipúl er með fæst mörg á sig.
Já, heldur það var rétt fyrir hérna.
Já,
minna
í deltinni. Samt er að hraunu í vörnina bara.
Já.
Nei, líka allir sem Becker með mest svona safe 77,3%.
Já.
Af hverju er maður ekki með hann í markinu á sér?
Ég veit ekki.
Og ég erum að spóði. Dýr.
Við erum alltaf líka bara eitthvað að leikið mörgum bara, þetta er svona fæstu mörgin.
Já, maður finnst þér þess að alltaf að marka á sér.
Þetta er líka bara eitt í leik. Þetta er ekki, þú veist, 3, 4, 5.
Já.
Þannig að það er kannski telur þar.
Og allir svona, hann er með 77 stig í heldina, kostar 5,7. Og ef við kíkjum bara á markmenn yfir höfuð, þá er stigæsti markmærin Allison næstur eftir Areola og þar eftir Onana, Leno, Vicario.
Já, 77 og 74 og 72.
Já, síðan 71 og 70 toffum.
Þetta er samt sko fyrir þessi þrjú stig ætla ég ekki að vera að borga 1,5 milljón.
Það er nákvæmlega.
Svo er eitt sem ég finnst alveg magna hérna.
Sorry. Ef þú átt efna á því í Valkardi, myndur þú gera það?
Takk að Becker.
Já. Þú getur alveg verið með Areola auka.
En, og hver ekki, gegn tvei geggjær.
Já, ég myndi alveg íhuga það sko.
Já. Þú veist, það er fyrir að láta peningi í líkibankanum. Þú veist, það er alltaf sniðugt að gera það. Upp að þú allar taka transferi setna meir.
Algjörlega. Mm-hmm. En ég er náttúrulega svo sem ekki búin að skoða hvernig prógrum þeirra mætast.
Becker, Bournemouth, Chelsea, Arsenal. Areola, Sheffield, Bournemouth, United. Næstu þrýr.
Já, svona. Vist, jú, ég myndi alveg íhuga Becker sko. Lenu út Becker inn ef það væri mittlið og halda Areola þá líka.
Ok, en Garðar, ég greið fram fyrir þér, hvað það segja?
Ég ætla bara að segja Nicholas Jackson náttúrulega framherji.
Já, meiddu núna.
En af gulum spjöldum er hann með mest.
Ha?
8.
Hann leik bara að spila svo lítið.
Hann er saman með 8. Það er með það sem ég er að segja bara.
Það er rosalegt. Ha?
Mér finnst þér að spila neitt sko.
8 gul spjöld. Svo er hérna líka hérna, jú, 8 hérna Bruno, hvernig segir maður þetta, Gumares hérna Njúkastúl.
Hérna Njúkastúl Bruno.
Já,
Njúkastúl Bruno.
Njúkastúl Bruno.
Siggi að þetta er að taka beini fyrir þetta sko.
8, hann er líka með 8 gul. Hann er miður maður.
Já.
En að vera framherji með 8 gul spjöld sem spila svona annarslega
eða sérstakt.
Það er rosalegt.
Já.
Jackson sem þarf að spila 19 leiki.
Ha? Er
hann er ekki búin að taka 90
minni. Byrja 16.
Er hann búin að byrja 16, hann er ekki búin að taka 90
minni. En
hann
hefði aldrei sjá.
Nei, hann er samt sko, alltaf hefur ekki spilað alla leiki nöglega.
Nei, ef hann er búin að byrja 16 leiki, þá ætti maður að vera búin að sjá hann mun meira en ég held að ég hefði gert.
Kannski er við bara blindir fyrir hann, við þetta ekki.
Já.
Bara ekkert að pæla í honum.
Kannski er hann bara tínast í leikjum eins og menn gera.
Jackson?
Já.
Nei, hann er ekki búin, ég er búin að kíkja á hann. Hann er ekki búin að vera skilja miklu.
Nei, ég er að segja, kannski er hann bara búin að vera tínast í leikjum.
Já, sko, hann er búin að spila hellinga því að hann er búin að spila 1452 mínútur.
Já.
Og það eru 16 heili leikir. 16-19 mínútur.
Já, það kemur fyrir garðar að ég horfa liðbúin leiki og svo kannski kortir 20 haldið mig búin. Ég kíkja á line-upið bara, býttu, er Curtis Jones inn á?
Já,
ha, ég hef sko, er ekki fann að sjá hann?
Ég held ég hefur komin inn í sko setni hálfleik eitthvað leik og bara eitthvað, ha? Þá var hann í byrjanlegin.
Býttu, eitt hérna sem er nokkur að spyrja okkur út af. Ég skildi ekki alveg, það er hérna Goals per 90 Minutes.
Já.
Þá nummer eitt er John Duran hjá Aston Villa.
Já, ó, sá miklu mestari.
Er það ekki bara þegar við bara spilað 30 myndir eða eitthvað?
Já, veist, það er með það sem ég er að spá. Svo í öðru seti Sasha Kalajic eða eitthvað.
Þetta er
hjá Wolves.
Þetta er smá.
Svo Holland.
Smá bóið sko, af því að það spilar ekki mikið, þá er þetta ofalega hérna.
Já.
Veist, þú kemur inn á 5 myndir einhvernig um þetta skórmark og það spilar ekkert meira.
Trú.
Á þessu tímabili getur Ég það bara lefur að gíska Þessi John Duran
Hann er með tvö mörg
Hann er með tvö mörg Hvað heldur hann sé búin að spila marga leiki?
Tvö leiki Eitt leik
Lars?
Bara koma við í mörgum leikum
Þessi tímvili
Eitt leik
Tvö mörg, hann er búin að Já, bara
Það sé hann follow-up spurning
Eitt leik
13 leiki
13 leiki Hann
er búin að koma við sögu í 13 leikjum
Ok
Hvað er hann búin að spila marga mínútur í þessum 13 leikjum
í
heildina hvað er þessum marga mínútur í heildina
var það 2.0
1.22
1.22 hann er búin að koma við sögu í 70 og einu myndu
hvað þar?
Ertu að tala overall?
Já, þessu tíðanbili
það ekki bara 90 myndur, overall
148
okay. Já
Ég veit ekki hvað þetta er
Nei, ekki heldur, ég er bara þetta, ég vildi bara forfinnast með þetta með þetta eitthvað svo, bara ha
Já, þannig að sér það, veist Goals per 90, hann er búin að spila 148 mínútur
Þannig
að það er ekki skrýta að hann sé efstur
Trú En býtið hérna kemur samt expected goals þá er númer eitt Erling Holland svo kemur Mohamed Salah, svo Lange svo kemur Jackson
Já, hann með er með hattekski en hann var ekki að skora
Svo Isaac, Watkins, Núnes og Mbuemo, já
Já, það gerist
Búin með 11 mörg maður
Herri, fyrst þetta svona einskonar áramóta þáttur í okkur þá ætla ég að fá okkur að koma með topp 5 lista yfir stigahæstu leikmenn í deildinni Já, stigahæstu leikmenn
Eða gíska hver eru hæstir núna?
Já, topp 5
Topp 5
Og ég vil að þið segja sæti og nafn
Já, sæll
Já, svo ætla að segja hvort það er rétt eða rá
Já, sæll, fyrsta sæti Mohamed Salah Öðru sæti er Erling Haaland
Í samanlega
Í þriðja sæti er
Ég vil segja Watkins, fjórða sæti svo langa
Ég vil segja Son í þriðja
Jú, já, emitt, jú, Son
Og Já
Jú, ég ætla að segja bara Watkins og hennar Kunja
Þannig að þú segir
Kunja er ekki minni lista
Teldi frá byrjun
Sala, Holland Son, Watkins og Kunja
Það var einum rétt
Einum rétt
Einn rétt
Þannig að það einum rétt
Ok, já, Sala, Son, Holland Og svo kemur skal ég þér segja bara ég veit ekki hvað mikur þetta er Palmer og Watkins
þú náður einu rétt
ok, hætti þetta
Sala hefur báð með það
ég veit hvað sagði þú áttur, fyrstu þrýr
Sala, Son, Holland
já, hann áður tveim rétt Það er Sala, Son Hver er þriða?
Watkins
Já, fjórða?
Solanke
Holland
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 Fymta?
Solanke
Nei
Palmer
Nei
Trent
Nei
Trent
Nei
Ég veit ekki
Ég veit ekki sko
Trippier, Gordon
Hver er gæðin sem við sögum að vera must have?
Tony
Bowen
Bowen
Tony Það er núlstíkar að
hérna Kunja er ekki svona á blaðsíðinni og Palmer er neðstur á blaðsíðinni Það sé að Salason, Watkins, Holland, Bowen, Saka Hwang Hee-chan síðan kemur svo langi og síðan Alexander Arnold, Gordon Julian Alvarez, Foden Douglas Lewis og Palmer
I like that
Ný Neini Ok, hvað er Sala með mörg stig Vil ég reyna að gíska?
Núna þá
Núna
146
146
Ég ætla að segja 141
156
Úf
Það sko þið náttúrulega
því Úf
Æ Ok Og hvaða leikmaður Alla Hvaða leikmaður með flestu bónustíin Gæti komið ykkur óvart.
Lestu bónustíðin, þetta er ykkur varðamaður sko. Er varðamaður?
Er í jóla?
Nei.
Þetta, er þetta varðamaður?
Nei.
What?
Og mér langaði að segja eitthvað sturla Lewis, Douglas Lewis.
Ég ætla að fara að segja það, ok.
Hann í þriða seti.
Þá er þetta bara kemur á orð, það er kalt henni eða?
Ward Prowse.
Hann er ekki að lista hann.
Sala eða eitthvað?
Já.
Ok.
Sala er með 21 bónustig. Næst og eftir er með 18. Vitið þið hvað það er?
Mæ.
Nei.
Líka í Liverpool?
Trent.
Yes. Þið er ekki sérstaklega góður í þessu.
Frábæri í þessu. Líka skar sala. Og Trent. Lustum þetta lunga, þetta er lusta hennar.
Já, já, við erum bara að spjalla núna, strákanir. Er eitthvað meira sem þið viljið fara yfir? Viljið þið gíska á leikina eða?
Nei, nei, við ykkur sem er náum því aldrei.
Nei.
Og ef við náum við þá glimmið að fara yfir það.
Já.
Og já, líka það.
Er De Bruyne must buy núna?
Nei.
Nei. Ok, okkur ekki.
Út að hann er mjög dýr, þú voru að hafa fyrir að koma honum í liðið.
En hann er samt næstu því bara sonn út til brunin.
Já, en ég bara veit ekki hvort hann sé að fara að spila fullan leik og hvort hann sé að komin algjörlega game ready.
Mm-hmm.
Sala út til brunin.
Nei, svo alltaf með eins og sonn og sala. Að selja þá. Það er margir að pæla í þessu og kannski búin að gera eitthvað en það fyrir svolítið hvort þú vill fá það aftur í liðið af því að eins og með Sal hann kostar 13,2 heldur núna og veist, ég kefti hann 12,5 og ég er ekki fara að selja hann þó að hann missa af einhverjum fjóru leikum þannig að veist, það er bara
Af hverju?
Ég veit það ekki
af hverju er ekki að selja að því að viðst, þá þeir eru bara eða 0,5 að köpa hann aftur
já, ok
og það ætlar að taka hann aftur ef hann selur hann þá fær hann bara 12,7
12,8 eða eitthvað viðst.
Að það sé hann að kaupa hann tilbaka 13,2
já, ok, ég skil
að hann er það pottir bara að lækka, það er margum hann að selja
já,
það er ekkert mikið en bara 0,1
kannski 0,1 sko, já en samt, þú veist, maður að tafa 0,4 5, þú veist, eitthvað svona á þessu
já, já.
Þú veist, það er alltaf hvað sem að taka hann aftur hann svona eins með son, það bara fyrir svolítið eitthvað keftir ná og hvort til að taka hann aftur og hvort sért með son og sala og fleiri, þú veist, sem að hvað sem er ekki elda orða að slöka þannig að þú ert að fara þú ert með son og sala, Thomas
já,
selja
son. Held sala
Keftur þið svona snemma?
Ég er þokkalega snemma.
Þannig að er hann bara að byggja upp value höfður?
Já, hann er búin að því. Þannig að það er ekki bara komin tíma að losa það value. Ég kaupi svona á 9,2.
Já, hversu það 9,8 núna?
Já, ég get selt hann á 9,5.
Já, og þú ætlar ekki að taka hann aftur?
Kanski.
Kanski, en þú ert ekki með að planinu bara eftir hann kemur tilbaka?
Nei.
Nei, ok, það var alltaf leið sko.
Já, annars myndi ég bara hendur á bekkin.
Já.
En mér langar alveg hann aftur.
En það er það að var son og að sala á bekknum.
Já, og ég verð bara að fá spilandi leikmann.
Já. Já.
Já.
Garðar að sopna hennar.
Já.
Nei, ég er bara að lusta.
Ég bara að slúta þess á þessum orðum.
Já.
Koma garðar í hátinn.
Koma garðar í hátinn. Lilla bannin okkar.
Ég var bara að lusta á ykkur maður má ekki vera smá einbyttur í smá stund og það bara hefur hann er að sofna hérna
þú varst með lokuð augun og byrjar að hrjóta hvað meinar við
Æ, nei
Stöka, ég var að lusta
ég kom með allt fyrir helgina og fínt að fá að vita þetta hennar með sala og
sofna
já,
ok
já, það eru sömu sem bara þurfa að vita þetta
og við endum á þessu takk kærlega fyrir hlustununa kæru hlustendur
og heyrist aftur
einhvern tímann takk og bless
takk og bless
takk og bless